الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله الإنسان حينما يولد أمامه خيارات كثيرة أما عند الموت فهو أمام خيارين لا ثالث لهما عبر عنهما النبي عليه الصلاة والسلام فقال فوالذي نفس محمد بيده ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار عباد الله شيء خطير جدا والله الذي لا إله إلا هو لو أيقنا ما بعد الموت قد لا ننام الليل من شدة القلق والعمل الصالح لذا قال الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم بادروا بالأعمال سبعا هل تنذرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا والدجال شر غائب ينتظر والساعة أدهى وأمر بقيتي الله تبارك وتعالى جنابنا تنبلي تتر يالا دينان السنية أنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم يالنا كو يالا دولي خيولت مسلكو bokki doomu adama waxtu wi muy juddu di gané aduna ba ni muy maggé ay mebet ak ay projet yu dul jeex moy nek ci kanama doomu adama bo gis muy daagu di dox di yëngatu bir bopam bi ay khalatam ay mebet ay projet yu dul jeex mo ci nek naka lay jange naka lay réussiré ci njang mi naka lay amé liguey naka lay amé alal ci liguey bobu naka lay amé keur naka lay takké soxna naka lay ay mebet yu dul jeex ko gis muy dox rek lolou mo nek ci bopam kou mo meuna don ay mebet ay projet ay khalat yu dul jeex mo nek sa bop waye jamono de bu diké projet yoy yep dañuy taxaw bam dess ñaar bu dé téwé ci kanamu doomu adama bobu amone ay mebet amone ay mir yu mu teralon redd ko bal sax yenn yi def na ci étude bal sax yenn yi mu ngi ci bir tiroir yi ci ay kayit nek ay projet yo xamné ay fan ay waxtu ño dess ñu exécuter ko su ko dé dikelé projet yoy yep day taxaw bam dess ñaar mbok julidi nda xam ngeen ñaar yoy nek ci kanam waajoju lan la moy al janna ak safara projet yep taxawna xam xam bi taxawna numay amé alal taxawna numay tabaxé taxawna numay takké tabaxna sama doomi naka lay def bañu réussir taxawna bañu tukki taxawna lan mo nek sa kanam aljana nga jëm rek mba safara projet yeb jeexna kon su fekkentene bu nu dundé nekké ci dundu sun ñëwé ba dé dikkel ñu ñaari mir rek moy nek sunu kanam kon doomu ndey ñaar yoy jarna yité wo projet yeb limu bari 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 lem nga ko tay tay ñaari projet rek ño dess ci projet yi gën kër ngay fanan ci ñaari kër yi ndax yow aljana nga jëm wala safara nga jëm yeneen yëpp jeex na lool motax sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu teunkal ñu ñaari projet yoy dess ci kanamu doomu adama ñaar yoy rek la amul ñett bu la dé dikelé ñaar yoy rek la salisa lahumā amul ñettel abara anhumā an-nabī yonent bi teunk len leral len fa qala mom yonent bi munañu fa wallazī nafsu muhammadin bi yadihī mā ba'da ad-dunyā min dārin illa al-jannah aw an-nār yonent bi neena ma ngi giñ ci ki nga xamne bakkanu muhammad bi ci loxom la nek ko koy kan moy yalla gis nga yaronat bi giñul ci kenn giñul ci asaman giñul ci souf giñul ci jant gëmul ci wer giñul ci geej giñul ci dex giñul ci mbindef waye ci borom mbindef yi la giñ lutax parce que ngiñ jaamu yalla la amo droit giñ ci nit waye lolou wa senegal gëmuñu ko lélé nga dégg sax ku né man kuma giñal ci diw ma gëm ko kuma giñal ci diw rek gëm na ko waaw man diw mom kenn duma wax ci turam dara ludul nangu na ko lolou wérul ndax diw mom limuy reuy reuy yépp yaronat bi ko gëna reuy té yaronat bi kenn du giñ ci mom yonent bi ne ku giñ ci kudul yalla koku yéfer la waye genn na ci l'islam man halafa bi ghayri llahi faqad ashraka wa kafar yonent bi neena ku giñ ci kenen kudul yalla bokale nga waye genn nga ci islam faqad kafara la yonent bi wax yonent bi neena ma ngi giñ ci ki nga xamne bakkanu muhammad ci loxom la ne lan lay giñ mune ma ba'da ad-dunya min darin illa al-janna aw an-nar ma ngi len di giñal ne ginnaw aduna su nit genné aduna dara nekatul ci kanamam ludul mu dug aljana wala mu dug safara jeexna amul fenen foy taxawalu ñaari kër yoy rek ño fi nek ma ba'da ad-dunya min darin illa al-janna aw an-nar so genné aduna rek sa projet yeb lemuna légi li fi dess rek moy ñaari projet est ce da ngay dugg aljanna wala safara nga jëm sayun khatir jiddan mbir mu dangereux kon lolo tax doomu nday yi mbokk yi ñu wara gor gorlu ci sunu dundu ba nu xam ñaari kër yoy nek sunu kanam nan lañuy def ba am benn kër bi nan lañuy def ba mucc ci benn bi tay ci aduna ñepp ngi kër kër yi pour lan dund gi dafa metti nan lay def ba genn ci nan lay def ba rëcc ba sama njaboot rëcc. Da ngay gis waaji bu demee Europe sax lan mo nekk ci boppam, dajale alal tabax seen kër, commencé bu kër gi pare mu commencé frère am yi nu ñu ñëwee fekk si ko, ndax am am bi gën a yokku gën a bëri. Waaw, noonu nga defee noonu, est ce que doo fexe frère yi ak yow ak waa kër gi ñu dugg àjjana? Na déedee loolu moom mbirum àjjana moom sunu yoon nekk ci. Parce que xam ngeen lu tax Sénégal mbiru àjjana dafa am ñuñ ko jox, ne ñii ñoo koy lijjanti, ñun amuñu problème boobu. Ndeysaan, am na sax kenn ci kilifa diine yi ko ko wax, gaa yi ne ko waaw, ñun dañoo seetlu ñii ñëw fii di ñaanlu, kenn du ci wax mbirum ñaanal ma ma dugg àjjana. Ñoom daal dañuy wax rek sama projet bi, sama kër gi, sama dama ci sàkku ñaan. Mu ne waaw, lu tax mooy alaxira moom lijjanti nañ ko ba pare, foofu moom dañuy ñëw rek dugg àjjana, amul benn problème. Ndeysaan, loolu moo tax nag nit ñi wax yu mel noonu moo leen wor, moo leen nax, moo leen sànk. Koo gis rek ñu ne yàlla ku baax la, yàlla ku bëri yërmande la, te doo dégg mukk kenn ci ñun ne yàlla dafa baax ba tëdd di nelaw. Añ bi jot ñu ne ko kaay añ, mu ne yàlla baax na, kaay reer yàlla baax na, kaay sangu yàlla baax na, kaay liggéey yàlla baax na, doo mosoo ko dégg. Yii kuñ ci wax kaay dañ la doon utal liggéey, liggéey baa ngi nii, kayit gaa ngi nii, kaay signé te commencé, da nga naan waa ji jërëjëf waay yi. Yow de sama dund ak sama dee dootuma la fàtte. Buñ la convoqué 8h 7 5h ngay xëy, 5h de matin ngay xëy. Kuñ ci ne nag kaay jaamu yàlla nga lànk. Lu tax mooy niñ ko yombalee. Chey un xatir, mbir mu dangereux. Wallahi lazi laa ilaha illa huwa, ñoo ngi giñ ci buur bi nga xam ne moom dong mooy buur, amul kenn ku dul moom. Law ay qanna ma baada al mawti qatlana naamul layl. Wallahi bu ñu xalaatoon li nekk ginnaaw de duñu nelaw guddi. Suñu xalaatoon wala ñu am xam-xam tuuti rek lu toll ne tarfata ayn ci li nekk ginnaaw de première nit ci bammeelam, buñ xalaatoon li ko fay fekk, wallahi kenn ci ñun dootul nelaw guddi. Ñi ko xamoon du nelaw guddi, yàlla moo ko wax. Jàngaleen Qur'an, wa ibadurrahman alladina yamsuna ala al ardi hawna wa iza khatabahum al jahiluna qalu salama. Bi leen yàlla di wax lu mu wax, alladina yabituna li rabbihim maza yafalun, alladina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Ñi nga xam ne dañuy fanaanal seen borom, sujjoot taxaw ba fajar jot. Beneen aaya yàlla mu ne kaanu qalilan min alleyli ma yahjaun, néew na ñoom nuñ daan nelaw guddi. Beneen aaya yàlla mu ne yaa ayuha almuzammil qum alleyla illa qalila. Ñoo ñu xamoon loolu, ñoo ñoo xamoon lan moo nekk ci bammeel, lan moo nekk ginnaaw dee, moo tax ñoom daaw ñu nelaw guddi ndax jëf yu baax. Ndeysaan, mbokk yi, yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na doomu aadama yi juróom-ñaari mbir moo leen di xaar. Baajiru bil amal sab'an, bay gaawtu leen waaye. Yonent bi nee na profitoo leen, gaawu leen, waaxu leen, yàkkamti leen, daw leen, juróom-ñaari mbir ñoo leen di xaar. Aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa al ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahda wa la na'budu ghayra mukhlisina lahu ad-din wa law kariha al-kafirun. Yaqulu al-habibu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam badiru bil a'mali sab'an. Ki yàlla yónni woon ci ñun nee na gaaw leen profitoo, juróom-ñaari mbir ñu ngi leen di xaar. Yonent bi nee na dara xaaru leen lu dul ñàkk hal tunzaruna illa faqran munsiya ñak go xamne bu len dalé ñu fatelen do rek mo len di xaar alal ji nga dajalé lan mo la ci xaar bis ñew nga ñak ko wala ñu ñak la nga ñak alal yi ñu fatela ñu ñak la fatela buñ la yano ci kër gi yobbu ci bamé li ñepp fat buñ ñëwaaté nit ñi dañ añ rër ndek fanan ataay sax tek kenn duna duma lek parce que sama waji déna mukk ki ci baña lek sax dañ koy neexal ay lekkal fi aduna la nak waji dem na dé yobbo nga lek ñu ne ruyal dem lan ngeen suppol ko sax yeen saay ñu dem rafal waajo yu baña lek lek bu neex mu lek ba sour fatela kon yonent bi neena lu len di xaar moy ñak bo xamne bu len dalé ñu fatelen faqran mansiya bu dé alal ji bu la dalé ñepp daw weñ ñi sax dootu ñu tak sa keur ñepp lay daw waxuma la ak nit ñi ko dajé ak yow da nan quoi ki doon jaay titeur mi ngi ni tay gis nga bu dé ñowé nak ñu lek agn nelaw fatela yonent bi neena lolu mo len di xaar ñu ne ko ñaarel bu ñuy xaar mu ne ghinan mutghiya am gu len di bewlo mo len di xaar allahu akbar ku am rek bew tay borom bi wax nako ci suratul alaq kalla innal insana la yata mata ya rab an raahu istaghna yalla ne doom adama ya gawa bew ñu ne yalla kagn mu ne bu amé changer portable numéro bi changer auto bi changer dekkuway bi changer ay andando changer yere kuko wowati bo advocat ngay jot kuko bu nga gis audience ngay ñaan gis nga jakkay ji sax doto fa demati ghinan mutghiya am buy bewlo moy len di xaar ñu nek ku am bew ku am rek bew borom be ko wax innal insana la yatgha an raahu istaghna do ma dama dafa gawa bew ñu ne yalla kañ mu ne bu gisee ni amna ne ñettel bi len di xaar yonent bi neena moy maradan mufsida febar bu len di yaq febar bu yaq jëm ji mo len di xaar bu mënon wax dootul wax bu doon xol dootul xol bu doon dox dootul dox yenn saay febar bi yaq ba yaq xel bi wala xol bi yenn saay lepp dañ ko koy defal maradan mufsila febar bu yaq febar bo xamne bu len dalé lepp la yaq ci yeen mo len di xaar lolou ñaata yeen gën ci gis ko xamne dara yenn saay nga deg ñu ne dañ koy defal lepp legi lepp dañ ko koy defal yaquna maradan mufsida yonent bi neena lol mo len di xaar ñu ne ko ak lan mune haraman mufnida magget gu len di jexal magget go xamne moy sa dernier waxtu su magget ñewé lu ci dess moy dé ñu ne ko ak lan mune mautan mujhiza dé mo len di xaar ñu ne ko dé gogu nan la lañuy xaaré mu ne fa sa yo gisé ku dé rek lan moy mbiru nit ñi muy ñu ngi préparer pour yobbu ko jeexna mautan mujhiza ku dé rek ñu koy wajal kèn du agn té yobbu ñu la kèn du rër té suulu ñu la da ngay dégg sax nit ñi ñu ne di mo la kalé comme déwu timis ku dé timis sa kër kèn du rër ciin bi dañ koy téggi ték guddigogu kèn du rër ci kër gi gis ngeen buñu xeye suba ñaan ñi dem nañ préparer ji jëndi luñ lay yobé waxtu wi ñu joxé ñëpp ñëw nañ bu ñékkon añ ñi dañ naan bay leen bañ suuliko ba ñëw mautan mujhiza yonent bi neena loolu mo leen di xaar ñu ne yonent bi ak lan mu ne wad dajjal dajjal ak leen di xaar yonent bi bimu ne dajjal dañoo def ci kanamu baat bobu point d'interrogation alamatul istifham munewa dajjalu sharru ghaibin yuntazar li gëna dangereux li gëna bon ci li leen di xaar moy dajjal exina mo ngi ni di ñew ndax dekk bi numu yaqo adina bi numu yaqo deenu mu bare njaalo numu tassare so diglo radio yi sayram day daw njaalo rek ngay deg gu deg ba ceek goor ak digeen te sax bu doon xalé yi nday way kilifa yi ci kaw ba ci suuf yonent bi neena dajjal sharrun ghaibin yuntazar juroom ñaarel yonent bi neena bi len xaar moy wasaa gis nga ñaar yoy dañoo doy war ba dajjal ak saa yeb dañoo def alamatul istifham point d'interrogation sen kanam lutax yonent bi neena wasaa'atu adha wa amar saa moy bis penc lol ci liñu xaar la bok yonent bi neena mo gëna gaaw nak comme melax xefa qip yowmal qiyam taxaw ñi doon jaamu yalla te ñi doon fawé sen dundu daldi alkande ñu daldi delu wat ci hadith yonent bi ne nit ñaar rek mo nek ci kanamam bu dewe moy ben mu dug aljanna wala mu dug safara ben mu bok ci ñooñu naan ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna e yow bakkan bu sel bu tay bu bax bu yalla gërem duggal ci sama aljanna duggal ci sama jaam yu bax yi bokal ci ñima gërem taxé wala mu bok ci ñooñu naan yalla naan khuzu faghullu japp len yew len ko ba mu deugar suma fi silsilatin zar'uha 70 ziran yew len tak len duggal len bir safara yew bek tak bi sax ni mu metté malaaka yi dañoo waru yalla mu ne biñ laaje yalla lutax ñu yewé ni waji mu ne innahu kana la yu'minu billahi al-azim gëmul won yalla bu mag bi do rek motax tay ñu def ko ni gëmul won yalla innahu kana la yu'minu billahi al-azim wa la yahuddu ala ta'amil miskin kon fi tay ci al-akhirah fi falaysa lahu al-yawma hahuna hamim fi amu fi qarit amu fi sope parce que ki waro nek kharitam mo joxe ndigal nañ ko def ni koko yalla allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ala tibai وارنا الباطل باطلا وارزقنا على اجتناب اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا على دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين وصهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
تولى لسابي فت ديغنتي الله أكبر
الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وزن عنه الفراق والتفت الشاق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الله أكبر
الله أكبر
سمع الله لمن حمده
ربنا ولك الحمد
الله أكبر
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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون الله أكبر
الله أكبر
سمع الله لمن حمده
ربنا ولك الحمد
الله أكبر
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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم